Šķiet, ka vienā no kuldīgas vecpilsētas romantiskajiem pagalmiem šī ēka, kur tagad atrodas hotels Sīmanis, vienmēr bijusi tieši tāda, kādu mēs to redzam pašlaik. Taču grūti pat iedomāties, kādā grausta stāvoklī tā bijusi 2008. Gadā, kad sākās ēkas atjaunošanas darbi. Ēka atrodas blakus Arta Rozīša savulaik vecajā graudu klētī izlolotajam bāram klubam Stenders, pašā vecpilsētas sirdī. Kuldīdznieks mūziķis un uzņēmējs Artis Rozītis ēku iegādājās no dziesminieka Haralda Sīmaņa.
Piedāvāju, vai varbūt nu, man ir interesi. Tik žodīgi bija tāds diezgan emocionāls pirkums, jo tā ļoti nebija iedziļinājies visā tais stāstā. Kāds tas stāvoklis, ko vispār darīt, bet nu, blakus klubam viņš teica, varbūt varēs paplašināties. Tā viņš tik no mājas vaļā, es tiku pie mājas, kur pēc tam apskatīju un sapratu, ka nu, viss ir ļoti slikti. Pagrabs bija līdz ceļiem ar ūdeni pilns, tur viss drenāžas bija slikti un trepes sabrukušas un starpstāvi iegāzušies un jumts bija caurs un es tā īsti pat nesapratu, kāpēc es viņu nopirku. Un tā māja stāvēja gana ilgi, kaut kādas nepilnas 10 gadus, vienkārši stāvēja tukša. Tur doma sāka trobelēt, kad nu, kaut kas jāsaka darīt, nu, kad graustu nevar uzturēt. Tika pieņemts lēmums un projekts tika uztaisīts par mājas nojaukšanu.
Tā arī noticis un ēka rūpīgi tika nojaukta, taču nevis lai atbrīvotu zemes pleķi, bet lai uzbūvētu no jauna. Pienācis brīdis, kad kuldīgā bija pieejams atbalsts seno ēku atjaunošanai. Piesaistīts Valsts kultūra kapitāla fonda līdzfinansējums un citas iespējas. Stāstā Artis Rozītis.
Mēs sanumurējām katru koka dēli, nojaucām un salikām viņu pēc tam atpakaļ. Aizstājot ar detaļām no viens cits vecs ēks, kas kuldīgā tika nojaukta, kas bija sabrukusi, un tās koka detaļas līdzīgas konstrukcijas bija šitai ēkai, mēs salikām apkārt šī ēkā.
Jāsaka, tā sajūta ir tāda, ka šī ēka tāda, kāda viņa te ir, tāda sajūta, ka viņa te arī vienmēr ir bijusi.
Tā bija tā sajūta, ko gribējās radīt cilvēkos arī. Pēc tam interjeru veidojot un vispārējo, protams, es pieļauju, ka daudzas lietas šeit sākotnēji tādas nav bijušas, bet galvenais ir, kā saka, sajūta radīt.
Kaut arī mēs redzam tās vēsturiskās trepes, jā. Piemēram, tur arī noteikti stāsts ir par trepēm.
Trepes ir veidojis mani dēla galvniecība zem zīmes, kas darbojas melnā kolka, un tur arī puiks ar pieredzi un komandu viņam. Diemžēl mēs margas nevarējām vairs atrast, tās jau bija nolausts, kad jau tika šie būdari veikti, un neatradām kaut kādus to margu komponentus, bet nu, mēs pēc sajūtām radījām, kāds viņas varētu būt.
Es skatos, šeit ir ļoti daudz tādu vēsturisku detaļu, jūs esat meklējuši arī dažādas priekšmetus, arī atradušas, skatos, te vecas lapstas vai kas tas ir.
Šīs relikvijas, kas starp citu šeit uz vitrīnas stāv, jā, visas, ir, visas vairāk vai mazāk ir ar šo ēku saistītas. Jā. Šitā lode, šo lodi atrada pamatos, kad bija arheoloģiskā izpēta pamata nostiprināšanas laikā, arheologs atrada šo lodi, kas ir no 16. Gadsimta, no Hercega Jēkaba laikiem, es viņu tā arī iesaucu par Hercega Jēkaba lodi. Viņa gan nav vesela, viņa ir pusīta, kā mēs redzam, jā. Bet izrādās arī, ka tai laikā ir bijuši divi loži, lielgaba loži cepļi, kuros
šeit kuldīgā.
Kuldīgas apriņķī, jā. Nu, nāglas augšā, viss redz, tās ir, katra ir kalta nāgla, jā. Kad nojaucām tās jumta konstrukcijas un likām jaunu latojumu, tad principā mums bija kādi 4-5 spaņi ar šīm kaltajām naglām. Nu, gribējās tā arī, viņas arī noeksponēt.
Mājā ir savs stāsts, kādu laiku tur bijusi āda žāvētava, bet pēc 1900. Gada ēkā darbojies zobārsts un atradusies kurpnieka darbnīca. Par ēkas vēsturi vairāk stāsta īpašnieks Artis Rozītis.
Tā teikt, tie pirmsākumi ir no Hercoga Jēkaba laikiem, varētu teikt, tas jau ir tur 16. Gadsimts. Kartē viņi gan savādākos apjomos redzam, viņi ir bijusi viens tā vēka. Mājas saimnieks ir dabūjis kaut kur dēļus un ķieģeļus un uzbūvējis otro stāvu un piebūvējis mājai galu, kurš ir noslīdējis šobrīd par 20 centimetriem. Mēs viņu salikām tā atpakaļ. To noslīdēju, jo man meistar vēl pārjautāja vairākas reizes, vai tiešām mēs to mājas telēsim atpakaļ šķību. Es teicu, jā, nu ja viņi tādi ir šobrīd, ka mēs viņai ķērāmies klāt, Saka, mums viņa jāsaliek apakaļ tāda, kāda ir. Vienojāmies par to, ka dušas telpas un tualetes telpa būs taisna, bet principā gultām ir papēži un gultas ir taisnas. Ārā neripos cilvēki, kas varbūt domā, kad atnāks ir šķībajā istabā, viņi ripos ārā, bet grīdžu šķībums ir jūtams. Nu, tur tie 20 cm. Otrajā stāvā šeit to nevar jūst.
Es nejūtu.
Nē, šeit ir viss līdzeni.
Arta Rozīša vārds zināms ar Stenders Pizza, pizzēriju tīklu, viņš ir arī restorāna Bangards līdzīpašnieks, taču pirmais biznes bijis Apau veikals, ko atvēruši abi ar sievu. Tā laika mejot Artas ir kļuvis par cilvēku, kurš pats būdams mūziķis, ļauj atdzīvoties senām vecpilsētas ēkām. Par to viņš saņēmis arī Hercoga Jēkaba balvu un atzinību. Kuldīgs un Kurzemes patriots, kurš saka, ka visu pasauli tāpat neapskriesa, tāpēc savu enerģiju iegūda dzimtajā pusē. Ingo Latvijas radio Kurzemē.